Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
U ime ekipe radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Radnici Kapa najavili danas protest ispred vlade, zaposlene u rudnicima boksita neće im se pridružiti. Deripaska odustao od projekta Porto Montenegro. Hrvatski sabor potvrdio Sjevernoatlantski ugovor. Brisel očekuje da pad Topolanekove vlade neće uticati na predsjedavanje Češke Evropskom unijom. A od današnjih tema najavljujemo i pored najava Kapa da će im se na današnjem protestu pridružiti i radnici rudnika boksita, oni neće doći na protest.
Ja stvarno neću da snosim odgovornost, sutra nešto se desi, da se pripiše rudnicima boksita i radnicima rudnika boksita, da su to oni izazvali. Nek izvole, nek rade po svome.
I danas pratimo predizbornu kampanju, čućemo što od izbora očekuju Bjelopoljci.
Ja recimo glasam za aktualnu vlast, ali se slažem s tim da je mnogo, mnogo toga loše. Ali me strah od ovih drugih jer su katastrofalni.
Tema današnje emisije je i uticaj krize na medije u Crnoj Gori. Kakvi su u sadašnjim okolnostima planovi javnog televizijskog servisa?
Mi smo navikli, eto to kod nas je konstanta, možemo samo da pravimo planove gubitaka, a on neko će ih podmiriti i jednostavno neće biti ove kuće.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici kombinata aluminijuma Podgorica organizovat će danas masovni protest ispred zgrade vlade uprkos policijskoj zabrani. Kao povod navode to što nakon 3 mjeseca pregovora vlade i ruskog vlasnika kombinata nema rješenja koje donosi opstanak Kapu. Socijalistička narodna partija zatražila je da Državna izborna komisija obezbjedi legitimnost izbora u Rožajama. SNP tvrdi da je opštinska komisija u stalni sastav biračkih odbora isključivo odredila predstavnike vladajućih partija. Ruski biznismen Oleg Deripaska odustao je od projekta izgradnje Porto Montenegro. U Tivtu piše agencija Interfaxa prenose crnogorski mediji. Riječ je o projektu vrijednom preko 8 milijardi dolara u koji su uključeni suvlasnici najveće mađarske građevinske kompanije Trigranit. Austrijska Krištof grupa, drugorangirana na tenderu za privatizaciju instituta Simo Milošević, zatražit će na uvid ugovor o kupoprodaji tog zdravstvenog centra jer smatraju da sve odredbe ugovora nisu u skladu sa pravilima tendera. Predstavnici vlade i akcionari potpisali su u ponedjeljak ugovor o privatizaciji instituta sa švajcarskom kompanijom Homarten Sales Services.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Komandant NATO snagu u Europi, general John Craddock, ocijenio je da su namjere Rusije da oslabi zapadne institucije kao i da će njeni odnosi sa NATO-om u godinama koje dolaze biti najzategnutiji od okončanja hladnog rata. Craddock podsjeća da je ruska vojna intervencija u Gruziji dovela u pitanje osnovne pretpostavke NATO nakon sloma Sovjetskog saveza, da nijedna zemlja Europe ili Evrazije nije u opasnosti od invazije. Podsjetimo, nakon što je NATO prekinuo redovne kontakte sa ruskom vojskom zbog gruzijskog rata, najavljeno je novo uspostavljanje zvanične veze početkom aprila nakon samita alijanse. Hrvatski sabor potvrdio je danas Sjevernoatlantski ugovor kojim se privodi kraju postupak pravnog pridruživanja Hrvatske NATO savezu. Polaganje svoje isprave o pristupu u Washingtonu Hrvatska će i formalno postati punopravna članica tog vojno-odbrambenog saveza. Očekuje se da Hrvatska na predstojećem sastanku NATO-a u početkom aprila može učestvovati kao punopravna članica alijanse. Nakon što je Češki parlament izglasao nepovjerenje vladi premijera Mireka Topolaneka, Europska komisija izrazila je uvjerenje da pad vlade neće ugroziti predsjedavanje te zemlje Europskom unijom. Isto misli i premijer Češke Mirek Topolanek. Ovo neće imati utjecaja na predsjedavanje jer sam uvjeren, kako sam i rekao u inauguralnom govoru u Europskom parlamentu, da ćemo ublažiti retoriku i postići kompromis, rekao je Topolanek danas u Strasburu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama obećao je Amerikancima da će se zemlja oporaviti od recesije, ukazujući da strategija njegove administracije se može sažeti da kriza se napada na svim frontovima i već daje rezultate. Napravili smo obimnu strategiju koja će napasti krizu na svim frontovima. Ta strategija će otvoriti radna mjesta, omogućiti odgovornima da pozajme novac i stvoriti uslove za rast naše ekonomije na duži period. A već počinjemo da bilježimo znakove napretka, rekao je Obama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pregled događaja u Crnoj Gori i danas počinjemo predizbornim temama. U prilogu Srđana Jankovića čućemo koliko građani zaista imaju širok politički izbor na glasanju u kojim će 29. marta birati novi saziv parlamenta i nekih opštinskih skupština.
Od 16 izbornih lista na prijevremenim parlamentarnim izborima učestvuje 10 stranaka i koalicija sa jasnim nacionalnim predznakom, dok ostalih 6 partija su građanske ili su na granici između nacionalnih i građanskih. 29. marta će oko 498.000 birača izabrati 81 poslanika u crnogorskom parlamentu. Odgovarajući na pitanje da li građani imaju dovoljno širok prostor za izbor, odnosno da li je građanima ponuđena široka lepeza političkih programa s obzirom na veliki broj kandidata, naši sagovornici kažu da to nije slučaj jer su mnoge partije nastale nakon svađa unutar postojećih stranaka, te da su programi slični. Posebno se to odnosi na dominantan broj izbornih lista, to jeste lista sa nacionalnim predznakom. Veliki broj političkih grupacija na izborima ne znači i demokratski karakter društva, nego predpolitičko stanje, kako je u Crnoj Gori, smatra profesor Srđan Vukadinović.
Imamo jedan veoma mali broj političkih grupacija, pa u principu imamo samo dvije u Crnoj Gori, to je vladajuća koalicija i koalicija Demokratskog centra i Liberalne partije i grupacije koje imaju čisto taj građanski koncept, građanski okvir i koje u dosta momenata govore mnogo više o nekim ekonomskim stvarima, o stvarima kvaliteta života nego što govore o ideologiji, religiji, naciji i svemu onome što su bile jedne teme u Crnoj Gori prije proglašenja njene nezavisnosti.
Osim građanskih političkih stranaka, za nacionalne zajednice bori se najviše partija. Bošnjačke partije su podijeljene tako što se Bošnjačka stranka nalazi u okviru vladajuće koalicije, a Bošnjačko biračko tijelo želi da privuče i koalicija Bošnjaci muslimani zajedno jedno. Za srpsko biračko tijelo bore se 4 nacionalne grupacije. Na pitanje koliko je širok izbor srpskom biračkom tijelu, politički analitičar Dragan Rosandić kaže da veći broj političkih partija zbunjuje glasače jer su im programi slični.
Ja pazno nije što širok, ali ja bih više rekao da je to posljedica svađa međusobnih i drobljenja, dakle, tih partija i te jedinstvene liste koja je nekad nastupala pod imenom Srpska lista, što po meni, nažalost, će više doprinijeti zbunjivanju građana srpske nacionalnosti, a ne u smislu da im se time širi ta ponuda i da imaju veći izbor, jer manje više sve to ista priča sa istim programom.
Na pitanje da li se osim vladajuće koalicije, zatim koalicije Liberalne partije, Demokratskog centra i Pokreta za promjene i Socijalistička narodna partija može svrstati uz građansku opciju, naši sagovornici je svrstavaju više uz nacionalnu, bez obzira na retoričko zalaganje SNP-a ka građanskoj opciji. Srđan Vukadinović i Dragan Rosandić.
Socijalistička narodna partija je nešto što je između nacionalne ideologije i nekakve socijalne države i nekakvih socijalnih momenata, znači socijalni momenti uvučeni u plašt nacionalni okvir.
SNP se deklariše kao, dakle, građanska stranka, a u principu uzima vjerojatno 90% ili više od toga srpskog biračkog tijela.
Osim građanskih partija, za albansko biračko tijelo bori se 5 albanskih nacionalnih stranaka. Albanci glasaju u posebnoj izbornoj jedinici iz koje proizilazi 5 mandata. Prema riječima aktiviste nevladinog sektora Leona Đokaja, Albanci glasaju za građanske stranke, ali o tome kome će dati glas odlučuju i sljedeći faktori.
To kvalitativno smislu, iskreno, mogu reći da se ništa novo na političkoj sceni manje više nije pojavilo, jer su sve to ipak neki sad igrači koji su već bili aktivni u nekim drugim strankama i sada formirali svoje liste i sa svojim listama ili ušli u neke nove koalicije sa albanskim nacionalnim strankama. A ono što nažalost i dalje opredjeljuje albanske birače u Crnoj Gori jeste lokalni nivo, odnosno po tome da određeni ljudi iz određene sredine glasuju za određenu političku partiju. Ali nažalost od Albanaca je prisutno i to da posebno u Tuzima, da ljudi izgrašeno po svojoj vjerskoj liniji se opredjeljuju, što definitivno da je loše. A s druge strane, i uticaj lidera koji svim ostalim političkim partijama koji djeluju u Crnoj Gori je se ogroman.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Mnogi se slažu da je ova predizborna kampanja mirnija nego dosadašnja, to svjedoči i anketa Sada Sadikovića, koja ukazuje na priličnu ravnodušnost Bjelopoljaca prema izborima koji će se održati za 4 dana.
Kampanja mirnija nego ikada. Ljudi ravnodušniji nego do sada. Sale u kojima su predizborni skupovi praznije čak i od džepova većine ljudi. Na ulicama dva su dominantna viđenja.
Narod više je dosadilo da dolazi na ove promocije. A i dosta naroda je svjesno ishoda. Zato što je vlast sigurno pobjeda. Pazite, ima kontradiktornosti, ali ova vlast, htjeli mi da je priznamo ili ne, nema alternativu. Nemamo za koga drugog da glasamo. Ova opozicija smatra da je građanin malouman. Ja se slažem s tim. Ja recimo glasam za aktuelnu vlast, ali se slažem s tim da je mnogo, mnogo toga loše. Ali me je strah od ovih drugih jer su katastrofalni. Ne treba ih probati jer imamo u okruženju su probani slični njima.
A ovi drugi, da li će ostati drugi, pitanje je sad.
Svaki ovaj i kralj i predsjednic i ono svaki rekao je narode budalo. Budala izabira, vidi kak ima problem i opet bira isto. I sami vi ste bolje upoznati s tim nego ja, mada i ja sam tu vođen nastup na ulicu. Daš onome što nema dinara, daš mu 20 eura, ja znam ljudi po 5000 struje ne plaćaju. I to sve ide povezano lančano.
Na bjelopoljskim ulicama oni koji su za opoziciju uglavnom ne žele da govore u mikrofon. I to govori nešto. Oni koji su za vlast voljni su da objasne, pa i ono teško objašnjivo.
Trebali bi se svi složiti pa da nam bude bolje. Niko da dođe, ne znam ti ko, oni su nam mir sačuvali. Što je najglavnije da je mir i za mene, i za nju, i za vas, i za svakoga da nam je isto. Je li Cano?
Cana je ipak jedna od rijetkih koja misli drugačije i voljna je to da kaže.
Narod je sačuvao mir. Narod sačuvao mir. A oni nijesu sačuvali, nego dosta narod je čuvao. Između sebe narod pametan, neće da mrzi, neće ništa. A oni što su zaslužili, neka svak dobije svoje. Svak. Ništa nema od obećanja. Ne.
Nadamo se, Cano, nadamo se.
Sva prodata imovina što je imalo. Radili smo po 35 godina. Pa danas nema ništa. Ljudi su stali na ulice, ništa nema.
Ja znam šta ću više na izbore. Mene to prošlo, ja imam 51 godinu. Dvoje studira fakultet, ne znam šta će biti dalje s njima. Ja završaju fakultet, metalurgiju, magistar. Evo, bez posla.
Pa bolje što je ovako, bolje što je mirno. Pa malo se i izgleda, se malo i opozicija umirila da je...
Na, pratim ja svaki dan, ali ne mogu da nisam ja političar.
Glasam DPS, svih ovih godina glasat ću ga i dalje. I uopšte me ne interesuje više ove političke stranke koje minorne.
Zato što se ljudi... Konačno, urazumili su svoje emocije, malo spasnule se.
Prazne su sale, vjerovatno ova kriza. Pojma nemam, narod je više izgubio povjerenje u svakog. Pa izaći, hoću to građanska dužnost, a sad kako ćemo, to moram nekom dati glas, pa sad bilo kom. Nek mi da nešto da živim, ja i moje djece, pa bilo ko da bude.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je policija odbila da im dozvoli okupljanje pred zgradom vlade, radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma su najavili da će protest danas popodne ipak održati. Policija do sada nije reagovala na ovu najavu, a radnici kažu da će, ako ih policija silom spriječi da se okupe, to smatrati konačnim znakom da su građani drugog reda, izvještava Esad Krcić.
Uprkos policijskoj zabrani, radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma će se u 16 sati okupiti ispred zgrade vlade da bi protestovali jer vlada i većinski vlasnik KAPA, centralnoevropska aluminijumska kompanija, nakon višemjesečnih pregovora nisu uspjeli da riješe problem dugoročnog opstanka kompanije. Uprava policije u ponedjeljak nije dozvolila održavanje za danas zakazanog protesta radnika ispred vlade uz obrazloženje da se okupljanje ne može održati ako bi to s obzirom na vrijeme, broj učesnika ili karakter okupljanja moglo ozbiljno ugroziti kretanje i rad većeg broja građana. Radnici KAPA su odlučni u namjeri da danas dođu pred vladino zdanje. Radoslav Petrović, član koordinacionog tima sindikata KAPA.
Ovo je samo jedan protestni skup da izrazimo svoje nezadovoljstvo po pitanju neiznalaženja jednog dugoročnog rješenja za naše kompanije.
Šta će biti u slučaju da policija interveniše u smislu sprečavanja skupa koji je praktično zabranjen?
U tom slučaju jedino moj je komentar da se na nas gleda kao na građane drugog reda.
Podgorički kombinat aluminijuma, čiji je većinski vlasnik centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske, se zbog pada cijene aluminijuma na svjetskom tržištu i poskupljenja električne energije našao u teškoj situaciji prije početka svjetske ekonomske krize, a predstavnici KAPA i vlade su prije 3 mjeseca počeli pregovore o pomoći države opstanku ovog preduzeća kroz garancije pri zaduživanju i odloženo plaćanje poreza, doprinosa i energenata. Međutim, od dogovora vjerovatno neće biti ništa, jer glavni kamen spoticanja je zahtjev vlade da Rusija odustane od odštetnog zahtjeva od 330 miliona eura, odnosno tužbe po kojoj je vlada neistinito prikazala stanje u bilansima i vrijednost imovine. a upravo je juče objavljeno da je i vlada uputila kontratužbu nadležnom sudu u Frankfurtu zbog neispunjavanja investicionih i drugih obaveza iz kupoprodajnog ugovora. U međuvremenu, dok radnici još uvijek čekaju isplatu zarada, ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdanović kaže da se ne slaže sa odlukom radnika Kapa da protestuje ispred vlade, koja je po njegovim riječima uradila sve što je u njenoj moći da riješi problem u toj fabrici. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Veselin Mujanović kaže da u potpunosti podržava odluku radnika da izraze protest ispred vlade. Razlog za zabranu je vjerovatno blizina parlamentarnih izbora koji će se održati u nedjelju, rekao je Vujanović.
Oni traže samo da im se kaže kakva im je perspektiva i hoće da rade. Čito na razumivanje na relaciji vlade i vlasnika Kapa ne bi trebalo da bude predmet interesovanja radnika i ovim protestom to izražavaju. Punu podršku imaju moju i Savezke da Crne Gore.
Kako komentarišete zabranu okupljanja?
Pa dobro, to je stvar visokog rizika u smislu da su sad izbori, ali ima uvjeravanje od predsjednika Miloševića da će i biti isključivo radnički protest sa radnički motivisanim izlaskom. Znači, uz obezbjeđenje, uz eliminisanje potencijalnih provokatora, možda da nisu izbori, vjerojatno ne bi bilo i te zabrane, ali ponavljam, njihovo je pravo zaista da traže svoju egzistenciju, ja ih podržavam.
I Unija slobodnih sindikata podržava protest radnika Kapa, a Srđa Keković, generalni sekretar ove radničke organizacije, kaže da bi s obzirom na potrebu očuvanja radnih mjesta, naročito u periodu svjetske ekonomske krize, vlada trebala da učini dodatne napore za pronalaženje rješenja teške situacije u kojoj se nalazi kombinat aluminijuma.
Očito je da i sindikati koji organizuju taj mirni protestni skup su ocjenili da ti argumenti nisu jaki i da su zbog toga ipak odlučili da se to okupljanje desi. Jer opet ponavljam, radi se o jednom mirnom protestnom skupu gdje se želi ukazati javnosti, a posebno nadležnim institucijama, u konkretnom slučaju vladi, da treba da zauzme drugačiji stav o njihovim problemima.
Portparol uprave policije Tamara Popović nije odgovarala na naše telefonske pozive, te nije bilo moguće ni saznati kakva će biti reakcija policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I pored najava u Kapu da će im se pridružiti radnici rudnika boksita, oni danas neće doći na protest. Razloge za takav potez u razgovoru sa Lelom Šćepanović pojašnjava predsjednik sindikata rudnika boksita Ratko Radulović.
Ja samo mogu da kažem da smo mi donijeli zaključke na 9 sjednica sindikata da ne učestvujemo u nikakve stvari koje se odvijaju između Kapa i vlade. Dok se to ne riješi, mi ćemo čekati, pažljivo pratiti, a onda ćemo nakon toga donijeti neke odluke koje su u interesu radnika, rudnika, boksita i svih zaposlenih. Ja stvarno neću da snosim odgovornost, sutra nešto se desi da se pripiše rudnicima boksita i radnicima rudnika boksita da su to oni izazvali. Nek izvole, nek rade po svome, kako su to oni zacitali.
Sindikalno članstvo rudnika boksita je jedinstveno, tvrdi Radulović, i dodaje da radnici u boksitima redovno primaju platu. On očekuje da do petka bude isplaćena zarada.
Svaki zaključak je jedinstven od prve sjednice do posljednje. Mislim, to dovoljno govori o čemu se radi. Ali smatram da ima rješenja i da treba sačekati. Jer ipak rudnik, ja pričam uključivo o rudniku, ima perspektivu, ima prodaju i mi se nadamo najboljemu. Treba biti optimista, ne treba tako sve gledati crno. Mislim da nema problema ni za ovu platu, ne bi trebalo do petka, bi trebalo da bude isplaćena. Tako ne znam šta bi navelo da se štrajkuje u ovom momentu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Crnogorski mediji danas pišu da je ruski biznismen Oleg Deripaska izašao iz posla Porto Montenegro. Kako će se to odraziti na gromoglasno najavljivanu investiciju kojom, prema ranijim najavama, u naredne dvije decenije treba uložiti 8 milijardi dolara, saznaje Petar Komlenić.
Ruski mediji pišu da će partneri ruskog biznismena Olega Deripaske u Tivtu morati sami da iznesu projekat čija je vrijednost prvobitno procijenjena na oko 8 milijardi eura. Informaciju da se Deripaska povlači iz ovog posla potvrdio je prenosi Ruska gazeta i njegov sekretar za odnose sa javnošću Sergej Babičenko. Na pitanje kako će se Deripaskino povlačenje odraziti na realizaciju tivatskog projekta, Branko Vujović, direktor Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja, za naš radio kaže da nije siguran.
Znači, u vezi sa vlasničkom strukturom Porto Montenegro nema informaciju o tome kakvi su tu odnosi. Ono što je predmet našeg interesovanja u agenciji jeste da se investicijne obave realizuju u skladu sa planom. Mi ćemo kao agencija, kad se započne sa rokom investicija, pratiti investiciju u onom obimu i dinamici koja je razvijena ugovorom i to je ono što je u nadležnosti agencije. Mi očekujemo zaista da će se sada već konačno stvoriti pretpostavke sa izmještanjem preostale vojne imovine da se investicije započne, iako je na jednom od molova već napravljena investicija, ali u svakom slučaju zgrađa početak realizacije projekta po ugovoru počinjenog momenta kada se oslobode ta lokacija od te vojne imovine, što će valjda biti urađeno u najskorije vrijeme.
Projekat Porto Montenegro podrazumijeva stvaranje moćne infrastrukture od hotela, apartmana, kazina preko marine sa 650 vezova. Prvi dio projekta Porto Montenegro, čija bi gradnja trebalo da traje 10 godina, finansira kompanija kanadskog milijardera Petera Manka, a u ovaj projekat uključene su i vlasnik Tri granita, Sandor Demian, biznismen Nathaniel Rothschild i predsjednik mađarske OTP banke Sandor Čani. Gradonačelnik Tivta Dragan Kankaraš kaže da Deripaskin izlazak iz posla nije razlog za brigu.
Nešto možda što je bilo nagovješteno i ranije što je bilo očekivano, imajući u vidu probleme u kojima se gospodin Deripask u određenom momentu našao. Ono što ovoga momenta izvori finansiranje za prvu fazu ovoga projekta su obezbijeđena, a imena koja su ostala u konzorcijumu investitora su dovoljna garancija da tu neće doći ni do kakve promjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa i program za Crnu Goru. Gašenje medija u Crnoj Gori počelo je sredinom prošle godine i prije nagovještaja ekonomske krize. Kako je crnogorsko tržište malo, a sa velikim brojem štampanih i elektronskih medija, čelni ljudi predviđaju da će problemi za njihove medije tek početi. Pripremila Biljana Jovićević.
Sredinom ljeta prošle 2008. godine ambiciozno zamišljen projekat ubacivanja američke Fox televizije na crnogorsko medijsko tržište propao je i prije početka emitovanja programa, nakon odluke borda direktora tog medija za Europu da se zaustavi širenje. Potom su na jesen počeli problemi u dnevnom listu Republika najmlađem i sa najmanjim tiražom u Crnoj Gori, koji je prestao da isplaćuje zarade zaposlenima. Kada ni nakon više javnih poziva većinski vlasnik i jedan od novopečenih bogata Zoran Bećirović, iza koga pretpostavlja se stoji ruski kapital, nije izmirio obaveze prema zaposlenima, dnevnik se ugasio krajem prošle godine čak i na online internet izdanju, a zaposlenima je preostalo da sudskim putem potraže prava. Svi ostali mediji u Crnoj Gori još uvijek funkcionišu bez vidljivijih znakova krize. Međutim, naši sagovornici tvrde da se već osjeća. Direktor jednog od najčitanijih dnevnika u Crnoj Gori Dana, Mladen Milutinović.
Kriza se osjeća i to je evidentno. Osjeća zaista velike probleme u prvom redu zbog činjenice da su svi subjekti s kojima sarađujemo u principu u nekim velikim problemima. U svakom slučaju, da bi ljudi bili obaviješteni i da bismo svoj posao mogli da radimo normalno, moramo da pružamo potpuno varedne, da kažem, najljudske napore da bismo kompletan proces proizvodnje mogli da zaokružimo.
Smanjenje dobiti iz marketinga, koje je za mnoge dnevnike najveći izvor prihoda, po svemu sudeći najveći je problem. Izvršna direktorica najstarijeg nezavisnog nedjeljnika u Crnoj Gori Monitora Milka Tadić-Mijović podsjeća da oni odavno imaju problema sa izvorima finansiranja, posebno sa marketingom i velikim oglašivačima.
Mi smo vrlo kritički orijentisani prema vladajućim krugovima u Crnoj Gori i to je vjerovatno jedan od glavnih razloga zbog koga ne možemo da privučemo brojne oglašivače.
Ipak, prema riječima Tadić-Mijović, nadaju se da će krizu uspjeti da prežive bez većih potresa.
Mi smo u posljednjih nekoliko godina značajno smanjili broj zaposlenih u Monitoru i nadam se da te nekakve mjere koje smo u posljednjih nekoliko godina sproveli da će nam omogućiti da ovo teško vrijeme preživimo. Ako Monitor bude imao velikih financijskih problema, da ćemo možda rezati, smenjivati plate, ali sigurno nećemo puštati.
Osim krize pred crnogorske elektronske medije, njih ne mali broj, krajem 2008. pojavio se još jedan problem. Tražeći i stabilan izvor finansiranja, prije svega javnog servisa radio televizije Crne Gore, ukinuta je obavezna RTV pretplata i omogućeno da se taj medij redovno finansira iz budžeta. To je međutim ojadilo takozvane komercijalne emitere, koji su također dobijali manji dio novca iz budžeta za programe od javnog interesa. I upravo na relaciji Ministarstvo kulture i medija i komercijalni emiteri sada se traži rješenje za taj problem. Direktor televizije Montena Đuro Vučinić.
I u tom smislu je kroz buduću agenciju za elektronske medije, to je bivša agencija za radiodifuziju, bilo predloženo formiranje fonda koji bi trebalo da zamjesti onih 10% koje smo mi imali od pretplate, taj fond za zaštitu medijskog pluralizma sakupljao bi novac iz više izvora.
Nezavisna televizija Montena jedva podsjeća Vučinić uspjeva da se izbori na medijskom nebu Crne Gore. Kriza im dodatno otežava posao. Kresanje programa u ljudstvu i tehnici, međutim, ne dolazi u obzir.
Pravo da vam kažem, mi i onako radimo sa minimumom radnika.
Udruženje nezavisnih elektronskih medija ovih se dana oglasilo saopštenjem koje je pozvalo Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija da zbog krize i sve većih problema medija oslobodi komercijalne emitere plaćanja obaveza za korištenje frekvencija i objekata radiodifuznog centra. U UNEM-u konstatuju da ti prihodi nijesu toliko značajni da bi ugrozili rad Agencije za elektronske komunikacije i RDC-a, dok se sa druge strane mnogim medijima može na taj način pomoći da prežive ovu tešku godinu i nastave rad. Iako je nakon izmjene zakona o javnim radiodifuznim servisima po mnogima pronađen stabilan izvor finansiranja, prema kojem će javni servis RTVCG na godišnjem nivou dobijati blizu 10 miliona eura iz budžeta, generalni direktor Branko Vojičić kaže da to ni izbliza nije dovoljno za valjanu proizvodnju programa.
No, dobili budžetsku kvotu, ali kad kažem da ta kvota iznosi 687 hiljada eura, a da se naše plate sa porezima 590, znači ne ostaje ni 100 hiljada eura. A od 100 hiljada eura kad platiš gorivo, mazivo, struju i tako dalje, znaš koliko ostane za program? Nula.
Ste li pravili neke planove?
Planove pravi onaj ko može, ko ima bilo kakvu projekciju. A mi smo navikli, eto to kod nas je konstanta, možemo samo da pravimo planove gubitaka, a on neko će ih podmiriti ili jednostavno neće biti u kuće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Međunarodna scena. Zastupnički dom Češkog parlamenta izglasao je sinoć nakon burne debate nepovjerenje vladi premijera Mireka Topolaneka. U Briselu očekuju da to neće uticati na evropske političke tokove, iako Češka predsjedava Evropskom unijom. Priredila Sabina Čabarabdić.
Bio je ovo peti pokušaj zastupničkog doma Češkog parlamenta da sruši Topolanekovu vladu. Uspjeli su zahvaljujući glasovima prebjega iz vladajuće koalicije, ali i poslanika Građanske demokratske stranke. Paradoksalno, za rušenje Topolanekova kabineta glasali su i zastupnici koji su smatrali da je vlada suviše radikalna, ali i oni koji vjeruju da su građanski demokrati izdali svoj program jer njihova vlada ne provodi istinske reforme. Lider opozicione socijaldemokratske stranke Jiří Paroubek vladu je okarakterizirao novom kavanicom. Eurosramota, zato što kao vlada zemlje koja predsjedava Evropskom unijom nema jasan stav prema Uniji, a nije u stanju ni da izdejstvuje ni ratificira Lisabonski sporazum. Vlada već odavno ne izlazi u susret potrebama i zahtjevima ni svojih birača ni šire javnosti, naveo je Paroubek i pozvao premijera da se ne pravi kao da će u Češkoj i Evropskoj uniji nastati haos ako vlada padne, pošto je Topolanekovo vladanje već haos sam po sebi. Prema analitičarima, Mireku Topolaneku je vrat slomio Vaclav Klaus, bez ikakvog valjanog razloga, samo iz osobne sujete. Jedno je izvjesno, glavna žrtva pada vlade u Češkoj biće Lisabonski sporazum. Taj ključni dokument o reformi evropskih institucija sada ima minimalne šanse da bude ratificiran u Češkoj do kraja ove godine.
Još jednom naslovi 25. marta. Radnici Kapa najavili danas protest ispred vlade, zaposleni u rudnicima boksita neće im se pridružiti. Deripaska odustao od projekta Porto Montenegro. Hrvatski sabor potvrdio Sjevernoatlantski ugovor. Brisel očekuje da pad Topolanekove vlade neće uticati na predsjedavanje Češke Evropskom unijom. Do 14 sati manje od minut, poštovani slušalci, producent ove emisije bio je Mladen Marilović, moje ime je Jasna Ukićević. Hvala vam na pažnji i do slušanja.